الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تنادليا درسيت لكتاب الداء والدواء، وغونجوا نتيبة أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، جواب لنكم تشليزا من يكوريزيا دواء يكتيب. كتاب جاء الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. شيخنا اندليا كتاجة machimbuko na sababu za matatizo na maradhi na misukosuko inayosibu wanadamu bilkhususi waislamu. Maradhi haya yanaanzia kutokea wapi? Sababu yake ni nini? Anatufahamisha hilo kupitia nusus, ima kwenye kitabu au katika sunna. وتسكيلي درس عليه بجي حديث يثوبان كمسند في الإمام أحمد. نعم، اقرأ بارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله تعالى وفيه أيضا عنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم، يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق كما تداعى الأكلة على قصعتها. قلنا: يا رسول الله، أمن قلة يومئذ؟ قال: أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهة الموت. وفي المسند من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وفي جامع الترمذي رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج في آخر الزمان قوم يختلون الدنيا بالدين، ويلبسون للناس مسوك الضأن من اللين، ألسنتهم أحلى من السكر، وقلوبهم قلوب الذئاب. يقول الله عز وجل: أبي يغترون وعلي يجترئون، فبي حلفت لأبعثن على أولئك فتنة تدع الحليم فيها حيران. وذكر ابن أبي دنيا رحمه الله تعالى من حديث أبي جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: قال علي رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه، مساجدهم يومئذ عامرة وهي خراب من الهدى، علماء شر من تحت أديم السماء، منهم خرجت الفتنة وفيهم تعود.
بارك الله فيه. يقول رحمه الله تعالى وفيه أيضا عنه رضي الله عنه قال: نكون ndani ya al-musnad Imam Ahmad vile vile kutoka kwa Thauban radhiyallahu anhu amesema katika musnad Imam Ahmad hadith nambari 1022397 hadithi ya 1022397 ndani ya musnad Imam Ahmad min tariq al-Mubarak bin Fadala عن مرزوق الشامي عن أبي أسماء الراحبي عن ثوبان رضي الله تعالى عنه، وسنده لا بأس به لحال المبارك ومرزوق. والمبارك هنا صرح بالتحديث، المبارك بن فضالة عن مرزوق الشامي عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مسيما متومي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم من كل أفق. زنكربية زاما زنكربية زاما أو ينكربية كويتانا في دين وإسلام ينكربية مطائفة كويتانا في دين وإسلام كتوكا كلا upande. Unakaribia wakati huo, yushiku antatadaa alaikum al-umamu min kulli ufuq. Inakaribia zama kuitana mataifa dhidi yenu nyinyi Waislamu kutoka kila upande. Utafika wakati sio muda mrefu, Mtume صلى الله عليه وسلم anawaambia masahaba, mataifa yataitana kutoka kila upande dhidi yenu nyinyi Waislamu. Kama tadaa al-akalatu ala qas'atiha, kama wanaokula chakula wanavyoitana kwenye chano chao. Chano kihero jisinia lile, zamani tulikuwa kutumia chano jisinia kubwa la mbao hivi, pana mikate ya mofa hapo, mkate wa sinia, mkate wa kumimina huo, kuna vibibi, kuna samaki hapo, kuna mbaazi za kukata, vyakula ya tofauti vimewekwa pale. Sawa, haya bwana, sio gati ya tamaa tu ya kula hapa sasa, lakini chalo kasa sinia kubwa bila mbao, watu huwa huitana, ah, njoo tule, uko mzima mzee, mkakusanyika hapo, kwa sababu ni chombo ambacho kuzungukwa na watu 15 mpaka 20 wakabadilisha mikono yao wakala. Sasa na nyinyi bwana Waislamu mlivyo, itafika wakati, umekaribia huo wakati, mataifa kuitana dhidi yenu. Mfano wake kama vile wanavyoitana walaji wa chakula kwenye sahani ya chakula, sinia, kwenye chano. Kwa maana wataitana kutoka kila upande, watashirikiana dhidi yetu, si ndivyo? Maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walihamaki kidogo, kuonyesha kwamba hawa watu ujasiri watautoa wapi wa kuitana hivyo. Swali likaja, kulna ya Rasulullah, amin qillatin bina yawmaidhin, wataitana ni kwa sababu ya uchache wetu kwa wakati huo siku hizo? Amin qillatin bina yawmaidhin, ni kwa sababu ya uchache wetu, uchache ulioko kwetu sisi kwa wakati huo, wataitana hivyo kwa sababu sisi ni kidogo? Nimesikia muulizaji amuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, qala antum yawmaidhin kathir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nyinyi kwa wakati huu ni wengi, si kidogo, mtakuwa wengi. Kama shida au hofu kwenye wingi na uchache, nyinyi mtakuwa wengi, si kidogo. Walakinnakum ghuthaun kaghuthai sayl, lakini nyinyi mtakuwa ni takataka, ni ghutha, kama vile takataka za mafuriko. Ghutha ni kile kitu kinachobebwa na maji, ule uchafu, mapovu yale yanayoelea juu ya maji. Mafuriko yakitokea, maji yanapokuja kama kutoka milimani huko, yanateremka, yana mapovu mapovu yale, matakataka, kuna mijiti imebebwa hapo, imebeba mifuko mifuko matakataka. Sasa nyinyi mtakuwa kama vile ghuthaa za sayl, takataka zinazobebwa na mafuriko. Si kwamba nyinyi ni takataka, yani mnapigiwa mfano katika upande wa kutokuwa na uwezo wa kufanya mukawama na ile tayari ya maji, yani kufanya kujihami na kujitetea ili usisumbuliwe na ule msukumo wa ile maji na ile nguvu ya maji. Utayari huo utakuwa hamna. Nguvu ya maji ni kubwa na nyinyi hamna uwezo wa kuikinga, mtabebwa. Umeelewa? Mtakuwa kama vile ghutha usayl. Tunzau almahabatu min qulubi aduwikum, hofu itaondoshwa kwenye nyoyo za maadui zenu. Kama walikuwa wanaogopa, sasa hivi wanaogopa, basi itafika wakati ile hofu, hofu haiko tena kwao. Kwamba Uislamu wao, tupige mara moja tu, hawana hofu. Kama sasa hivi mathalan, kwa wakati huu, yani mtu wakitaka kupigana sisi, wafikirie mara kumi kumi, mara elfu elfu, tukianza mapigano hapa, ili jambo hili litatugharimu, tutakwisha sote. Basi tuliache, wana hofu, hawaingii kwa mapigano ila bishiqi al-anfus, ila katika hali hawana budi. Lakini itafika wakati ile hofu haiko, tutafanya, tutaingia mlango huu, tutoka na mlango wa pili, hakuna mtu akituuliza kitu. Unaelewa? Kwa hiyo hofu itaondolewa katika nyoyo za maadui zenu. Wa yuj'alu fi qulubikum al-wahn, na kutawekwa wahni katika nyoyo zenu, kutawekwa alwahnu katika nyoyo zenu. Qalu ya rasulallahi wa mal wahnu, wakauliza ya rasulallahi, ni nini maana ya neno alwahnu? Qala hubbu dunya wa karahiyatu almaut, akasema alwahnu ambayo itaingizwa katika nyoyo zenu ni mapenzi ya dunia na kuchukia mauti. Itakuwa mnaipenda dunia na mna yachukia mauti, hamko tayari kufa, na mapenzi yenu kwenye dunia yatakuwa ni makubwa sana. Wanaambiwa hapa ni Uislamu. Hii hadithi yatakiwa ifafanuliwe sana, maana hali tulionayo ndio wakati ndio huu sasa. Suali kabla tuje kwenda kwenye ufafanuzi, mimi na wewe tunahusika vipi hapa? Mimi, wewe na yule na mwingine na mwingine, twahusika au hatuhusiki? Hii ni hatua kwanza ya kujitambua kwanza. Maneno haya yanaposemwa, alafu kwanza ujitie kwenye mizani, mimi nimo au mimi simo? Nasema hivi kwa sababu mara nyingi hadithi hizi zinaposomwa, mtu mazungumzo yake ya kwanza ataanza Waarabu, bwana Waarabu hawa penda kweli kweli mambo ya dunia. Sasa ona, kwa sababu sisi ni watazamaji, wao ndio wenyewe, sio? Sisi ni watazamaji, washabiki, wenyewe ni wale. Kwa hiyo sisi kitu cha kwanza kulaumu, tumlaumu wao ni za Kiarabu bwana. Sasa dunia sana, wapenda sana dunia. Sisi tunavyozungumza kwenye mazungumzo yetu, kwenye mabaraza yetu na maskani zetu, tunaona mtu azungumza mwaga mapovu kweli kweli, atukana jinga kabisa, wale jinga wale, hali kuna namna hii. Tunapenda kujitoa katika majukumu kwamba sisi hatumo, na Mtume SAW atuambie sisi Waislamu sote. Sasa ni kuangalia, kujitazama sisi, mapenzi ya dunia kwetu yapo hayapo? Hofu ya mauti ipo haipo? Yani kuchukia mauti, kama jambo hilo lipo, matatizo haya yapo kwetu, basi sisi ndio wa kwanza pia. Sisi pia tumo kwenye hili, lawama hii tunayo. Mimi nataka tuje kwenye uhalisia. Sisi hatumiliki majeshi, hatumiliki silaha, kwamba kumetokea vita mahali fulani Waislamu waonewa, basi twende na sisi tupeleke silaha zetu, tupeleke jeshi letu. Hilo hatuna. Lakini je, hatuna sisi cha kuchangia katika umma wa Kiislamu kuonyesha kwamba lau kwamba na sisi kama tuwafikia kama walivyofikia watu fulani, basi tungefanya na sisi? Mimi nataka niwachukulie mfano katika mambo mawili tu kwenye familia zetu, wewe kama baba nyumbani, au wewe ni mama huko uliko nyumbani kwako. Ikiweko hapa kwenye familia yako elimu ya dini na elimu ya dunia, kwa sababu elimu ya dini ipo, usije kusema hakuna, zote moja, zote sawa tu. Kama ni zote sawa, mpeleke mtoto kwa madrasa akasome, asisome kabisa huko upande mmoja. Si zote sawa? Maana watu wanapenda kujichanganya. Hakuna kugawa shule, elimu dunia, elimu zote sawa tu, basi huko skuli asiende ile madrasa. Si sawa? Sasa kama sio sawa, ziko elimu mbili, na kweli ziko elimu mbili. Elimu ya kuijua dunia, mtu anasoma mpaka anaibuka amekuwa amejua jambo la kidunia, amekuwa injinia, muhandisi, amekuwa msanifu wa majengo, mfamasia, amekuwa daktari, sawa, amekuwa alivyokuwa daktari wa binadamu, daktari wa mifugo, daktari wa kadha, amekuwa mtaalamu wa mambo kadha wa kadha. Ni mambo yanayohitajika kwenye jamii yetu, si ndio? Lakini ukiyasoma yatakuongoza katika kufahamu dunia yako. Na kuna mambo ni mambo yanayohusiana na dini, kujua itikadi ya dini na tauhid, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kujua sunna na mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, sheria ya Kiislamu, taratibu zake, kujua mambo mbalimbali ya dini, taaluma mbalimbali za dini, fununi nyingi tu katika dini zipo. Ukisoma moja kwa moja utajikuta kwamba wewe katika maadili ya kidini. Mnanielewa ninachokisema? Sasa imekuja scholarship hapa. Hii hapa, mtoto wako atakiwa akasome Uingereza and Cambridge, akasome, akasomee mambo ya ufamasia. Hii nyingine imekuja scholarship kutoka Madina, Islamic University of Madina, akasome sharia. Wazazi kaeni kwenye meza, mjadiliane mtoto aende wapi. Kuna mjadala hapo? Wallahi hakuna mjadala. Hakuna mjadala, kauli ni moja tu. Au unasema uongo jamani? Tena Uingereza, sio Uingereza, ende Mbeya. Mbeya kasome, au ende sio Rukwa. Lakini anakuwa anasoma anafanya degree, aache degree. Mnanielewa? Kuna mjadala hapo. Sisi tunazungumza kirafiki, yani hatuzungumzi sasa masala ya kuzodoana na kukebeana, kwa mtu anakebeiwa hapa na nini. Sisi tupenda kipi, yani tunataka kipi hapo? Mtoto ende zake akasome nini? Kwa nini? Kwa nini mathalani? Kwa nini? Kwa nini imekuwa hivyo? Kwa sababu ya wallahi, hili ndio jibu, ni mapenzi ya dunia. Si kwamba kusoma dunia ni haramu, tuipenda ile dunia, si tuipenda. Au mtoto amesoma amefika form 5 labda hivi, bwana baba nasikia kwanza nikahifadhi Qur'ani kwanza, alafu nitakuja kusoma dunia siku nyingine, ugomvi. Kafika mwaka wa kwanza chuo, mimi bwana naona kwanza niache nisiendelee na chuo ndio nikasome dini yangu, ugomvi. Vita kulikuli, vita, vita. Mzazi na mtoto na familia nzima imeungana. Umechanganyikiwa, amechanganyikiwa huyu, huyu vipi bwana? Utaambiwa mwenda wazimu, umechanganyikiwa. Nini? Kwa sababu utasoma dini, dini, dini. Lakini mtoto kapelekwa, kafika form 4, kafeli. Kapelekwa VETA, kafeli. Pia hajafanikiwa kuveta. Bado nyumbani asumbua. Mara kitu hiki hakionekani. Mara kuna magenge yao. Wazazi ndio utakao sasa, unajua. Haieleweki, ileweki, kama yanapoelekea sasa kama changanyiko. Huyu itabidi aende kasome dini huyo. Mbona? Kwa hiyo huyu akasomee dini, kwa sababu dini inataka watu machizi kama hao. Mafelia. Kuingia na maruhani huyu sasa ile Qur'ani akisikizana akili yake itakaa sawa. Kwa hiyo wanaletwa kama vile kwenye tiba hivi. Tiba mbadala. Sizungumzii wa Kristo, Mayahudi, nazungumzia Waislamu. Nazungumzia Waislamu. Na kweli akionekana kaanza kuswali, mashallah, ah mashallah, siku hizi sasa amekuwa mtu mzuri. Amekuwa ustadhi. Alhamdulillah. Haya sasa itabidi urudi tena aendelee kwa sababu kashatibiwa huko. Hii ndio hali tulionayo sisi Waislamu. Sasa kwa nini inapotajwa kwa mapenzi ya dunia sisi tuelekeze vidole kwa watu wengine kwanza? Wale wajua, wajua, wale kumbe sisi ndio walengwa wakuu katika jambo hili. Mapenzi yetu kwenye dunia ni makubwa sana. Na tuithamini dini yetu. Hakuna uwiano. Leo mtoto kwenda kusoma madrasa, mzazi akiambiwa bwana kwenda kusoma, atakwenda kulipia kwa mwaka shilingi milioni moja. Ataulizwa maswali mengi kweli kweli. Milioni moja, yote nini? Lakini kule kwenye kusoma dunia, mtoto anasoma chekechea, anaweza kuambiwa bwana atalipa milioni mbili mathalan kwa timu moja. Mzazi anatoa, wala haulizi. Tena una fakhari, mtoto wangu mimi nasoma shule nzuri kabisa, gharama. Kifika kule yaimba, aruka ruka kwenye mabembea, bwana chote cha maana kifanya. Sawa. Hatujalia asome. Tujalie asome. Lakini mbona hili la dini sisi tunaona kwamba ni jambo kubwa gumu? Tunapoambiwa sasa mtoto atakiwa kulipiwa, hatuwezi. Mtoto atakiwa hiki basi dini pia auzwe siku hizi kwa sababu walimu wa dini wao hawali. Hawafai kulipwa mishahara. Wao watakiwa wajitegemee. Walimu wa dini atakiwa mjasiria mali bwana. Kusema dini, huku wafuga ng'ombe. Walimu madrasa zifundishwa wanafunzi kulima mchicha, ujasiria mali. Kwa afundishwe kufuga ng'ombe, afundishwe kilimo cha kisasa, kutengeneza bwawa la samaki, afuge kambare, ili akawe mwalimu. Akifika mahali pale aende akajifundishe useremala, afae mwalimu. Umeona? Lakini masala kwamba alipwe mshahara, hilo jambo halipo. Utalipwaje? Limu kwani lazima mwalimu ajitegemee. Mara kajatolewa kwenye darasa katikati, watu wataka viti vyao, wataka mlango waje kamilisha. Fundi seremala, bwana mlango wangu vipi? Ulisema leo uko kwenye darasa hapa, adaiwa upige simu bwana ng'ombe kule, natakiwa awaiwe bwana, katume sindano, daktari ashakuja wa ng'ombe. Kishapandisha joto bwana, inabidi apandishwe hiyo. Wafunga mabuku wenda kupandisha ng'ombe. Sio? Ndio tumefika kwenye kiwango hicho sasa. Hatujaambiwa tukapigane. Ah, ni sisi tu jambo letu wenyewe basi, hatujaambiwa tukapigane vita wala nini. Na kitu tumeshindwa kujidhibiti hata zile hisia zetu, hata ile haya hatuna tena. Kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Sasa wamlaumu Mwarabu yupi? Unemjua wewe kwamba huyu sasa ndio mtume wako. Wewe nje za Kiarabu, wewe mzee wewe, hebu acha maneno. Wewe angalia nyumba yako kwanza. Angalia nyumbani kwako kwanza. Acha kurupuka ovyo tu. Watuhumu watu, watukana watu kwamba wana hivi, wajua watu wako hivi, nje za Kiislamu wajua ziko hivi, wanafiki. tatu kupewe sasa ongoze waweza ndio hali ziko hizi tulizonazo. Mapenzi ya dunia yamekuwa mengi sana kwetu. Wa innahu li hubbil khair la shadid, hakika mwanadamu kwa kupenda mali ni bakhili mno. Ana ubakhili, ana uchoyo, ana pupa mno. Ndivyo alivyo mwanadamu. Ni sisi sasa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia haya madhara yote unaona ulimwenguni yanayotokea, maadui kula njama dhidi yetu, ni sababu sisi tuko katika hali hii. Utaamini au uamini kwamba huu ujasiri wote walionao makafiri katika ulimwengu dhidi ya Uislamu na njama wanazozipanga na vitimbi wanavyovifanya ni kwa sababu sisi tuko hapa, tuko katika hali hii? Sawa, walikubali hilo? Kama hulikubali, kwa maana wewe upingana na maelekezo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kabla ya kuelekeza kidole kwa mtu mwingine, tuzihesabu nafsi zetu, tuko kwenye kiwango gani sisi katika mapenzi ya dunia? Twashindwa kutekeleza bali hata ile mambo ya wajibu wetu kwa sababu tu mapenzi ya dunia? Twashindwa kusimama kwenye mipaka ya dini yetu na kuilinda heshima yake kwa sababu tu mapenzi ya dunia? Mambo mengi yanafanyika katika jamii yetu ni kwa sababu ya mapenzi ya dunia, kutafuta fahari. Nazungumza mara kwa mara, harusi zetu, harusi za Kiislamu, misiba ya Kiislamu, ni kutafuta fahari tu na mapenzi ya dunia. Utakuta harusi inaweza kufanyika ikachangiwa hizo pesa za jenga msikiti na imamu kulipo mshahara, lakini imefanyika siku mbili, siku tatu, wiki. Mambo ya ajabu kabisa yafanyika kwa sababu ya mapenzi ya dunia, hakuna kitu kingine. Hamfuate Muislamu huyo huyo, mfuate Muislamu huyo kwenye jambo la kheri. Bwana, hapa kuna madrasa, huyu mwalimu ana mwaka sasa hajalipwa mshahara, na mshahara wake alipwa mshahara wa dada wa kazi. Mshahara anaolipwa ni yule mshahara anaolipwa dada wa kazi. Hebu jaribu kufikiria, fikiria kuchangishana na wenzako mumlipe mwalimu, atatoa mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, ah, wajue bwana biashara zimekuwa ngumu, watu wa hivi. Lakini kwenye harusi zake anaweza kutumia mamilioni ya pesa ndani ya usiku mmoja tu, kwa sababu ya mapenzi ya dunia. Mapenzi ya dunia, hakuna kitu kingine. Hubu dunia, hiki ni kitu kimoja tu. Nimetaja masuala ya maharusi kwa sababu ndio mambo ya kudhahiri kabisa, mbali wazi wazi. Wallahi tutaulizwa siku ya kiyama, wallahi wabillahi tutaulizwa kuhusiana na mali tulizopewa na matumizi yake. Haiwezekani kuwa mambo ina namna hii tu, lakini kwa sababu ya hubu dunia, mapenzi ya kuipenda dunia ni makubwa mno. Sisi hatukuambiwa kwamba dunia tuitupe, tuiache kabisa. Yule Karun, Karun alikuwa zama za Musa na ni katika jamaa yake Musa na ni katika wana wa Israeli. Alipewa mali nyingi sana, alipewa nasaha, inna Karuna kana min qaumi Musa fabagha alayhim. Karun alikuwa ni katika jamaa wa Musa, akawafanyia dhulma, akawafanyia uasi jamaa zake, akawafanyia dhulma kubwa, akawa na kibri juu yao. Wa atainahu min alkunuzi ma inna mafatihahu latanuu bilusbati ulilquwa, tulimpa katika hazina sisi kiasi ambacho funguo za hazina zake zinawashinda na kuwatopea kikundi cha watu wenye nguvu. Idh qala lahu qaumu, jamaa zake walimwambia, walimpa nasaha, la tafrah inna Allaha la yuhibbu alfarihin, usijifakharishe, usijifarague, usijigambe kwa hii mali uliyopewa. Allah hawapendi wenye kujifakharisha na kufurahi na kutakabari kwa sababu ya mali. Usiwe hivyo. Moja, wabitaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah, tafuta pepo kwa ile mali aliyokupa Allah. Si Allah amekupa mali? Hii mali itumie ikuingize peponi. Wabitaghi fi ma ataka Allahu dar al-akhirah, dar al-akhirah al-janna, tafuta pepo kwa ile mali aliyokupa Allah. Jambo la pili, kwanza usiwe na fakhri ukajiona, ukajifakharisha, ukajifaragua, ukajiona wewe ni kwamba ni bora kwa sababu umepewa mali alafu tumia mali yako kununua pepo. Lakini akamwambia, akaambiwa, wala atansa nasibaka min ad-dunya, usisahau sehemu yako na fungu lako la dunia, tumia duniani, athari ya neema ionekane. Kwa hiyo hatujakatazwa sisi kutumia mali zetu kwa maslahi ya dunia yetu, tukakaa mahali pazuri, tukala chakula kizuri, tukavaa nguo nzuri, tukapanda vipando vizuri bila kufanya israfu, tukakaa kwenye kiwango kile kuonyesha kwamba Allah ametuneemesha, athari ya neema inaonekana. Hatujakatazwa kwamba kwa sababu umepewa mali basi wewe Muislamu, na madamu ni Muislamu huruhusiwi hata kupanda gari nzuri au kuvaa nguo nzuri. La, sio hivyo. Wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika, fanya wema, tenda wema. Kuna mafakiri wangapi, wahitaji wangapi, maskini wangapi, kuna milango mingapi ya kheri ya kutoa. Fanya wema kama Allah alivyokutendea wema. Hii mali umepewa, Allah amekutendea wema wewe, nawe fanya wema. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi al-ard. Usifanye uharibifu, ukaanza kutumia mali zako sasa kwa uharibifu. Yale mambo yote yaliokatazwa wewe ndio tukoyafanya kwa sababu ya mali. Mali yako itumie katika mambo mabaya, usifanye hivyo. Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Jawabu la Qarun akasema, innama utituhu ala ilmin indi, mali hii nimepewa kwa sababu ya utaalamu nilionao. Mi mtaalamu na maarifa, najua pesa atafika vipi. Bwana utanipangia, bwana mimi utanipangia matumizi, atakuhesabia mambo aliyofanya na experience aliyonayo na safari alizosafiri na watu aliokaa nao, kwa ajua yeye matatizo aliyopitia, namna alivyohangaika kutafuta mali. Sio burebure, sio kaona watu wamekaa tu, bwana tumepitia mambo mengi, utajisifu bwana. Hivi ndivyo alivyo mwanadamu, lakini Allah ametupigia mfano wa Qarun. Nirudi katika maneno yangu, katika tatizo kubwa linalousumbua ulimwengu wa Kiislamu hii leo, dharau na kijeli kutoka kwa maadui, udhalilishaji, Waislamu wakatwezwa, mambo yakaharibika, sababu ni sisi tumepata na ghuthaiya katika nafsi zetu. Ghuthaiya, nafsi zimeingia taka, nafsi zimeingia nongo, mapenzi ya dunia yamekuwa ni makubwa mno. Ukitaka kulijua hilo, jipime wewe mwenyewe, ipime familia yako, ndio utajua uko kwenye kiwango gani. Sawa, kabla hatujatafuta familia nyingine na kuelekezea kidole, kabla hatujatafuta mji mwingine tukaoelekezea kidole, kabla tujaangalia nchi nyingine tukaelekezea kidole, kwa maana kwamba utakiwa uwe na haya, ufyate na uzibe mdomo wako, usizungumze maneno. Kaa kimya, rekebisha nafsi yako. Kwa hiyo matatizo yanayotusibu katika ulimwengu wa Kiislamu hivi leo yanatokana na Muislamu mmoja mmoja kwanza. Tumeelewana? Haya. Hii hadithi moja inatosha kabisa, tosha kabisa. Ningeendelea kuzungumza mbali zaidi ya hivyo. Hali za Mayahudi leo ulimwenguni na mambo yanaendelea, mapigano na vitu gani, na mengi ya kuzungumza. Najua watu wengi hawajui mambo hayo kwa sababu hawafuatilii, na wanaofuatilia hawana vyanzo vizuri vya habari, wanabebwa tu na ulimwengu, hawatambui chochote. Lakini kabla ya kunyoosha kidole kukipeleka mbele, kirudishe kwako kwamba mimi ni mpumbavu, mimi ni mjinga, mimi ni adui wa Uislamu, mimi napenda sana dunia. Wewe anza na nafsi yako, jiangalie katika kila jambo, alafu jitoe kwenye jambo hilo. Sawa, hatusemi maneno ya kutaka kumtakasa yeyote, kwa sababu vipimo tunavyo sisi wenyewe. Sasa vipimo tunavyo kwenye familia zetu, sisi ndio wasimamizi wa familia, sisi ni sehemu katika familia. Sitaona mijadala iliyomo ndani ya familia, tutaiona Basi vipimo tunavyo sisi. Sasa ukitaka kujua nini sasa ufumbuzi, unatakiwa ipatikane kampeni maalum kabambe ya kufuta ghuthaia katika mujtama. Kufuta hii hali sio jambo rahisi, lakini ni jambo linalowezekana. Sio rahisi na wala sio jambo la muda mfupi, lakini ni jambo linalowezekana na lazima upatikane watu, sio watu wa kulaumu tu, watu watakaoamua kulijenga jambo hili na kulirekebisha. Lazima watu wapatikane. Mnakesa kule, sasa tufanyaje? Lazima tujenge watu watakaoondoa hali hii. Hii hali lazima iondoke. Ikiondoka hali hii, basi faraja iko mbele yetu, kheri iko mbele yetu, na mapambano haya si ya muda mfupi, ni muda mrefu. Na sio lazima sisi tuwe, sisi ndio tuwe tumefika huko. Sisi tutakaa tupambane, tufe katika njia, wengine watakaokuja sisi tuwe madaraja, wengine wavuke wapite hapo, kwa sababu jambo limeharibika mahali pabaya kwa muda mrefu. Tauhidi imekosekana kwa muda mrefu, mafunzo ya Uislamu kwa muda mrefu watu hawajui. Hawajui kitabu cha Mola wao, hawajui sunna za mtume wao sallallahu alaihi wasallam, hawajui dini. Unaweza kuona hapa watu waswali, wewe tukeni tu pembeni tu ya mji tu, nendeni vijijini tu, si hapa Tanga, nendeni kwa amani huko, pandeni juu huko Korogwe, kupandeni juu huko milimani, milimani, nenda Lushoto, wapi, nyi tembeni vijijini huko Zigua, wapi, nendeni. Na wengine mtoka katika miji, wajua hii Qur'ani inayosomwa hapa, si watu wasoma kwa kuhifadhi Qur'ani, ukikosea herufi moja utarudishwa nyuma. Sasa wenzako wasoma nyingine, sio hii, herufi zote za kusema zote hapo tu karibu. Mnanielewa nyinyi? Kwa sababu hamjatoka huko pembeni pembeni mkaangalie mambo yanavyokwenda. Lakini ukitoka huko pembeni huko, usiseme wende huko, oh, mbali mbali na bahari. Si Uislamu umekuja kupitia njia za baharini huko. Kwa hiyo kile unapokuwa karibu na bahari pia kuna nafuu. Sasa siseme huko mbali, bahari iko mbali huko, oh, kilomita 1000. Ah, huko tu karibu. Utaona maajabu kabisa. Hii dini unayojua wewe sio hii. Watu na nyingine. Wakizika, wakiozeshana, wakiswali, hii Fatiha unayojua wewe sio, wao na nyingine. Kuna kijana mmoja, na kipindi sisi tulikwenda dawa kule Rwanda, kuna kijana mmoja alitupokea, Allah mrehemu, alishafariki miaka 12 nyuma iliyopita. Anasema, bwana shekhe, hapa Rwanda tulipo pia tuna nafuu. Anasema mimi nilikwenda sehemu za Beni kwa Kongo huko, unatembea unafika mahali gari haiendi tena, unakwenda kwa bodaboda masaa mengi sana, alafu unafika mahali ushamlipa bodaboda arudi zake, utembee kidogo kwa mguu kwa sababu pia bodaboda huko haziendi. Sasa nimemkuta, nimefika mahali kwanza msikitini, imamu kavaa pensi alafu yuko tumbo wazi. Imamu, imamu kavaa pensi aswalisha watu alafu yuko tumbo wazi. Aswalisha, aswalisha, aswalisha. Alafu sehemu ya hatari, shehe anasema kuna watu wanakula watu kule. Shehe yule kijana anasema kuna watu bwana wanakula watu pale. Lakini sasa kitu cha ajabu, hii Qur'ani sio hii anaisoma, hii Fatiha sio yeye. Hata sijui uanzie wapi, kifika pale ujui uanzie wapi yani. Sasa nimwambia avae shati kwanza au nimrekebishe Qur'ani? Yani hata ujui uanzie wapi, hiyo Qur'ani namrekebisha vipi? Yani ukifika pale utashangaa, utakaa ulie tu ulie, alafu pande boda bado ndo uli zako. Unaona kazi. Sasa sijui Uislamu ulifikafika vipi, nani alipeleka, ilikuwaje, Allahu a'lam. Lakini kunahitaji juhudi kubwa kabisa, si kwa mbali tu, hata kwa karibu tu hapa. Mambo si mazuri. Nashangaa mtu aingia asoma dini siku mbili tatu aacha, huyo angalie mambo yake. Huyo kweli ana ghera na Uislamu huyo? Ataka nini huyo? Hajajua bado. Kila mmoja katika sisi ni askari, kila mmoja katika sisi ni mwanajeshi, na familia zetu tuhakikishe tunaisoma dini ili dini iwafikie watu, wafundishwe dini. Ujinga ni mwingi sana, ni mwingi sana. Wallahi unapokuwa ushajua hali kama hizi na mambo yalivyo, huwezi kuacha kusoma dini kwa sababu kuna umepewa kazi ya kuuza duka au kauze restaurant au umepata hiki au kuna mtihani huu au kufanya kusema hivi, waache. Haiwezekani hata siku moja. Kama una ghera katika nafsi yako, hao ambao hawataki watoto wao wasome, waacheni tu shauri zao, wapeleke wakasome huko wanakotaka wao wenyewe. Tuisomeni dini, tuisomeshe. Hii ndio njia Uislamu ufike. Lakini hubu dunia ni tatizo kubwa sana katika ulimwengu. Asalullah lana walakum alafia wassalam. Subhanakallahumma wa hamdika ashhadu an la ilaha illa anta.